Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, Riyadus Salihin kitabidan o'qishda davom etamiz. 16-bob. Bu bobda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini va sunnatda sobit bo'lgan odoblarni lozim tutish haqida qator hadis shariflarni zikr qilib keltirilyapti. Bizda raqam bo'yicha 162, sizda 161. 63 ekan. 63 ekan. Bizda 162. Yana Abu Musa al-Ash'aridan, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu'dan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna mathala ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat ta'ifatun tayyibah qabilat al-ma'a fa'anbatat al-kala wal-'ushba al-kathir" ila akhir al-hadith. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh taolo men bilan birga yuborgan hidoyat va ilmning misoli shuki, xuddi yerga yog'gan, yerga osmondan yog'ib tushgan yomg'irga o'xshaydi. U yomg'ir yerga tushadi, yer har xil bo'ladi. Fakanat toifatun tayyiba. Ana shu yerdan bir toifasi yaxshi yer. Qabilatil ma, suvni qabul qiladi. Qabul qilib ambatatil kala, turli xil o'sib chiqadigan o'simliklarni chiqaradi. Wal ushbal kathir, ko'pgina o't o'lanlarni o'stirib chiqaradi. Yaxshi yer. Yomg'ir yaxshi yerga tushsa shunday bo'ladi. Har xil o'simliklar o'sib chiqadi. Yana bir toifa yerda unday emas. Ajadib, qattiq yer bo'ladi, ushlab oladi suvni. Suv cho'kib ketmaydi, to'planib qoladi. Ko'lmakka o'xshash. Osmondan yog'ilgan yomg'irlar bir joyga to'planib, ko'lga o'xshab yig'ilib turadi. Lekin o'zi bir narsa o'stirib chiqarmaydi. Fa nafa'allohu bihan nas fasharibu minha wa saqaw wa zara'u. Odamlar ana shu to'planib qolgan yomg'irni suvlarini olib ketishadi, ichishadi, sug'orishadi, hayvonlarga berishadi, yaxshi yerlarga, yog'miy qolgan joylarga borib to'kishadi, u yerga ekinlarni ekishadi, o'simliklar keyin o'sib chiqadi. Maqsad, bu ikkinchi turdagi yer o'zi bir narsa o'stirib chiqmaydi, lekin boshqalarga foydasi tegadi. Va asoba toifatan ukhro, 3-chi turdagi yer innama hiya qiyanun la tumsiku ma'an va la tumbitu kala'an. Tip-tikis bir sahroga o'xshagan joy, bu yerga suv tushsa ham hech qanday bir narsa o'zgarmaydi. La tumsiku ma, suvni ushlab turmaydi, suv cho'kib ketadi, yerga kirib ketadi. Valatun bitukalan, hech qanday bir o'simlik ham o'stirmaydi. Hech qanday foydasi bo'lmaydi. Fadalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bih. Fa'alima wa 'allam. Allohning dinida fiqhga ega bo'lgan, Allohning dinini anglab, yetib, ilm olib, o'rganib, o'zi ham amal qilib, boshqalarga ham yetkazgan odamning misoli birinchi yerga o'xshaydi. Birinchi turdagi yerga o'xshab ketadi. Nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi. Alloh taolo men bilan birga yuborgan hidoyat va ilmlar u odamga manfaat keltirgan. Fa'alima va 'allam. Bilib, boshqalarga ham ta'lim bergan odam. Bu birinchi turdagi odam. Ikkinchi turdagi odam ba'zi bir odamlar Alloh taoloning hidoyatini eshitsa ham, bilsa ham, ya'ni o'zida ilmi bor, Qur'on va hadis ilmlarini o'rgangan, lekin o'zi amal qilmaydi. Boshqalarga yetkazadi, boshqalarga o'rgatadi, lekin o'zi amal qilmaydi. U o'sha suvni saqlab turgan yerga o'xshaydi. O'zi foydalanmaydi, lekin boshqa odamlar kelib foydalanadi. U ushlab turgan suvdan ichib, olib ketib foydalanishadi. Ba'zi odamlar shunaqa bo'ladi. Ilm oladi, keyin boshqalarga o'rgatadi, lekin o'zi amal qilmaydi. Alloh asrasin, bu ham yaxshi emas. Bunday odamlar ham qoralanadi. O'zi ham amal qilishi kerak. Ilmi fazilati va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini fazilati hadisda ko'rinib turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga Allohning huzuridan olib kelgan vahiylari, Allohning vahiyi faqatgina so'zdan iborat emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat shu Qur'onni yetkazib, faqat ba'zi bir hadislarni gapirib qo'ygan emaslar, balki hayotlarida tatbiq qilib ko'rsatganlar, ana shu o'zlari hayotlarida amal qilib yurgan amallari ham bizga ibrat, bizga ilm, bizga tarbiya. Ana shu sunnatlar ham hammasi bizga kerakli ilm. Ana shularni ham hammasini Alloh taolo o'rgatgan. Allohning huzuridan olib kelgan ilm hidoyat hisoblanadi. Ilm va ulamolarning fazilati haqida endi juda ham ko'p oyat hadislar bor, uni zikr qilamiz desak dars uzayib ketadi. Qur'ondagi ba'zi bir oyatlarga ishora qilishimiz mumkin. Oli Imron surasining 18-oyatida Alloh taolo ahli ilmlarni ulug'lagan, o'zining yagona Alloh, yagona iloh ekanligiga guvohlik berganlar safida birga zikr qilgan, o'zi bilan birga o'zini, malaikalarni, ahli ilmlarni, Alloh taoloni yagona iloh ekanligiga guvohlik bergan zotlar sifatida zikr qilib maqtagan, adolat bilan qoyim bo'lib turib guvohlik berganlar deb maqtagan. Yana Mujodila surasini 11-oyatida ham iymon keltirganlarni, ilm ato etilganlarni ulug' darajatlarga ko'tarishini Alloh taolo bashorat bergan. Yana boshqa oyatlar ham ko'p, juda ham ko'p ilm fazilati haqida dalillar. Keyingi hadisga o'tamiz. 163-chi hadis. Jobir roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Masali va masalukum kamasali rajulin awqada naran" فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, men bilan sizlarning misolingiz xuddi bir odam olov yoqqan bo'lsa, ana shu olovga urilayotgan chigirtkalarni va ko'rshapalaklarni ana shu olovdan to'sishga harakat qilayotgan odam misolidek. Olovni xatarini bilmagan narsalar kelib nur ekan deb o'ylab o'zini uradi. Ba'zi bir chigirtkalar yoki ko'rshapalaklar kelib o'zini o'zi urib halokatga uchraydi. Ana shular qirilib, yo'qolib, halokatga uchrab ketib qolmasin deb haligi odam to'sadi ularni. Bu olov, bundan qochinglar deganday, ya'ni haydaydi olovdan. Men ham sizlarni xuddiki olovdan to'sib qutqarmoqchiman. Sizlar chiqib ketib qolyapsizlar qo'limdan. U odam ham haligi chigirtkalarni, o'sha ko'rshapalaklarni hammasini to'sa olmaydi. Bir qanchasi kirib ketib qoladi va halok bo'ladi. Men ham sizlarni hammangizni qutqara olmayman. Men qo'limdan kelgancha sizlarni himoya qilishga, olovdan saqlashga harakat qilaman. Sizlarni o'sha bel bog'laringizdan ushlab tortganday bo'lib, olovga kirib ketib qolishingizdan to'sishga harakat qilaman. Wa antum tafallatuna min yadi, lekin sizlar meni qo'limdan chiqib ketib qolyapsizlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharif. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga, insoniyatga Alloh taolaning rahmati, marhamati bo'lib kelganlar. Qo'llaridan kelgancha butun insoniyatga rahmdil bo'lib harakat qilganlar. Qanday bir yaxshilik amallari bo'lsa, ko'rsatganlar, o'rgatganlar. Qanday yomonlik amallari bo'lsa, yomon narsalar, zararli narsalar, do'zaxga, jahannamga olib ketadigan narsalar bo'lsa, hammasidan ogohlantirganlar. Bu narsalar sizlarni do'zaxga olib ketib qoladi. Bu narsalar zararli narsalar, harom narsalar, bundan qochinglar deb nasihat qilib qaytarganlar. Jihod ham shunga o'xshaydi. Jihod qilish nima uchun shariat qilib berildi? Odamlarni do'zaxdan qutqarish uchun. Da'vat qilib borilsa, ular da'vatni qabul qilish o'rniga islomga qarshi kurashadi ba'zi bir odamlar. Haligi odamlarni mana shu kufr yo'lidan qaytarish uchun, do'zax yo'lidan qaytarish uchun jihod qilishga majbur bo'ladi. Buning misoli xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu odamlarni do'zaxga majburlab o'zini o'zi tiqayotgan va boshqalarni ham sudra olib kelayotgan odamlarni majburlab belbog'dan tortib xuddiki do'zaxdan qutqarib qolishga harakat qilayotgandek bo'ladilar jihod bilan. Va u kishining merosxo'rlari, islomga xizmat qiladigan odamlar ham da'vat bilan va tarbiya bilan va jihod bilan o'rni kelganda harakat qilishadi. Shunday ular ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bajarishadi. Rasulullohga o'xshab, Rasulullohning orqalaridan yurib, odamlarni mana shu do'zaxga tushib ketib qolishdan, o'zini o'z olovga tiqishdan qutqarishga harakat qilishadi. Rasulullohning merosxo'rlari, ulamolar va mujohidlarni qilayotgan ishlari ham Rasulullohning qilayotgan ishlariga tobi, o'shandan bir juz hisoblanadi. Yana bir hadisda keladi: "Ajibtu li qaumin yushabuna ila al-jannati bis-salasi" او كما قال صلى الله عليه وسلم shunday bir odamlar bo'ladi jannatga zanjir band qilib tortib sudrab olib ketilayotganga o'xshaydi deganlar. Buni sharhida ulamolar aytishgan, ba'zi bir odamlar bo'ladi, xuddiki ularni siz majburlab musulmon qilganga o'xshab qolasiz. Aslida siz majburlamoqchi emassiz, lekin zohiri shunga o'xshaydi. Masalan, jihodda boya aytganimizdek, asirga tushadi odamlar. Kofirlar bir qanchasi asirga tushadi. Asirga tushib, musulmon jamiyatga olib kelinib, islomiy jamiyatda, islomiy muhitda yashab, islomning go'zalligini, musulmonlarning go'zal axloqlarini ko'rib, ta'sirlanib islomga kiradi. O'zi boshida shu islomga qarshi urushayotdi. Keyin zanjirband qilib olib kelindi. Xuddi zanjirband qilib majburlab jannatga olib kirganday bo'linadi. unga yana bir misol tarbiya, bola chaqani tarbiyasi. Farzandlaringiz dangasalik qiladi, namozga turgisi kelmaydi, suv sepib ba'zida ozgina urib bo'lsa ham namozga uyg'otasiz. 10 yoshdan oshgan bo'lsa majbur bo'lasiz ba'zida. O'zi aslida yaxshi gapirish kerak, chiroyli tushuntirish kerak, lekin bu ba'zi bir bolalarga, sho'xroq bolalarga yoki dangasaroq bolalarga bu kor qilmaydi, keyin qo'lga kaltaga olishga majbur bo'lasiz yoki ba'zi bir chora tadbirlarni qo'llashga majbur bo'lasiz. Bu ham ana shu bolalarni, yigitlarni, farzandlaringizni xuddiki zanjirband qilib jannatga yetkazayotganga o'xshaydigan holat. Hafiz ibn Hajar aytarkanlar, hasilut tamthil annahu shabbaha tahafut ashab ash-shahawat fil ma'asi allati takunu sababan fil wuqu' fi an-nar bi tahafut al-farash fi an-nar ittiba'an li shahawatiha wa shabbaha dhabbahu al-usata 'an al-ma'asi bima hadharahum bihi wa anzarahum bi dhabb sahibihi an-nar al-farash 'anha. Bu yerda Hafiz ibn Hajar aytayotgan gaplari misol keltirilganligi ashab ash-shahawat, ya'ni harom shahvatlarga kirib ketayotgan odamlarni to'sib harom ishlardan qaytarish xuddiki ularni do'zaxga tushib ketishdan qutqarishga o'xshaydi degan ma'noda sharhlaganlar. Bu hadisdan ham ravshan ko'rinib turgan shunday yaqqol ibrat shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lozim tutgan yo'ldan yurishimiz kerak. Buyruqlarga itoat qilishimiz kerak. Qaytargan narsalardan qaytishimiz kerak. Va hokazo. Alloh taolo Tahrim surasining 6-chi oyatida aytadi: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran va qudaha an-nas val hijaratu alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ey iman keltirgan zotlar, o'zlaringizni ham, ahli oilangizni ham, farzandlaringizni do'zaxdan qutqaringlar, do'zaxdan saqlanglar, asranglar, ehtiyot qilinglar, uzoq qilinglar. Do'zaxga olib ketadigan gunoh ma'siyatlardan, kufru, shirku, zalolat yo'lidan uzoq qilinglar degan ma'noda. U do'zax shunday xavfli, xatarli do'zaxki, u do'zaxning o'chog'i yondiriladigan narsalari insonlardan, toshlardan bo'ladi. U do'zaxning ustida qattiq qo'l, juda ham bahaybat, qo'rqinchli, qo'pol muomalali farishtalar turadi. Allohning buyrug'iga ular osiy bo'lmaydilar. Alloh buyurgan ishni bajaradilar.